nema ljepše vjere od hrišćanske.
Pomaže Bog, dragi slušalci Radija Svetigore. U današnjoj emisiji Nema ljepše vjere od hrišćanske reći ćemo nešto o uspenskom postu, to jest o velikogospodinskom postu.
Presvjataja Bogorodice, spasi nas, Hristovu knjigu oduševljenu.
Uspenski ili velikogospodinski post počinje mjesec dana poslije Petrovdanskog posta. Ovaj post počinje pred velike praznike preobraženja gospodnjeg i uspenja presvete Bogorodice i traje dvije nedelje od 1. do 15. avgusta po starom kalendaru. Uspenski post vodi porijeklo još iz drevnih hrišćanskih vremena. U besjedi Lava Velikog, izgovorenoj oko 450. godine, jasno se ukazuje na velikogospodinski post. Tamo se kaže: crkveni postovi u toku godine raspoređeni su tako što je za svaki propisano posebno pravilo uzdržanja. Proleće ima prolećni post u toku četrdesetnice, ljeto ljetni post po pedesetnici, to je petrovski post, jesen jesenji post u sedmom mjesecu, to je uspenski post, a zima zimski post, to je božićni. Sveti Simeon Solunski piše da je post u toku avgusta, to je suspenski, uveden u čast matere Slova Božijeg, koja je, saznavši unaprijed za svoje upokojenje, a budući da se uvijek za nas podvizavala i postila, iako kao sveta i neporočna nije imala potrebe za postom, počela naročito usrdno da se moli, pripremajući se za prelazak iz ovoga u budući život i susret sa svojim sinom, a našim i njenim Bogom Isusom Hristom. Zato smo i mi dužni da postimo uspenski ili velikogospodinski post, nju podražavajući i njeno žitje i moleći je da se neumorno moli za nas. Neki pak kažu da je ovaj post nastao povodom dva praznika, i to preobražanja gospodnjeg i uspenja presvete Bogorodice. I ja, kaže sveti Simeon Solunski, također smatram neophodnim čuvanjem uspomene na ta dva praznika. Prvu uspomenu kao uspomenu na praznik koji nam daje osvećenje i drugu kao uspomenu na Bogorodičino umilostivljenje i zauzimanje za nas. Uspenski post je konačno ustanovljen na Konstantinopoljskom saboru 1166. godine, kojim je predsjedavao patrijarh Luka. Tada je bilo potvrđeno da svi pravoslavni hrišćani, saglasno drevnim ustavima, treba da poštuju Bogorodičin post od 1. do 15. avgusta po crkvenom kalendaru. O ovom saboru Teodor Valsamon piše: neki su bili u nedoumici o dužini trajanja uspenskog i božićnog posta. Tom prilikom patrijarh je potvrdio da, uprkos tome što dani trajanja ovih postova nisu pismeno nigdje označeni, prinuđeni smo da slijedimo nepisano crkveno predanje prema kome treba postiti od 1. dana avgusta i od 14. dana novembra po crkvenom kalendaru. Za vrijeme svakog posta crkva propisuje umjerenu upotrebu posne hrane i pića. U crkvenom ustavu jasno je objašnjeno u koje vrijeme treba da se uzima posna hrana i kakvog sastava ona treba da bude. Crkva je pravila posta dala na osnovu svog mnogovjekovnog podvižničkog iskustva i sa ciljem da vjernici podvigom posta oslabe u sebi strasne prohtjeve tijela. Crkva nas uči da postom učinimo naše tijelo lakim, krepkim i sposobnim da se počini kretanjima duha i da se bodrošću ispunjava podvižničku volju duha. Post je neophodno sredstvo za postizanje napretka u duhovnom životu i radi zadobijanja spasenja. U toku velikog gospodinskog posta crkva praznuje tri praznika posvećena svemilostivom spasitelju gospodu našem Isusu Hristu. Prvi koji slavimo danas, iznošenje časnog drveta životvornog krsta gospodnjeg, zatim preobraženje gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista i prenošenje iz Edese u Konstantinopolj nerukotvorenog obraza gospoda Isusa Hrista. Ta tri praznika povezuju cijel uspenski post u jednu cjelinu. Prvog dana uspenskog posta po crkvenom kalendaru praznuje se iznošenje časnog drveta životvornog krsta gospodnjeg. Ovaj praznik bio je ustanovljen u Konstantinopolju povodom pojave bolesti koje su zbog rđave klime tamo često vladale u avgustu mjesecu. Praznik je počeo da se praznuje još u 9. vijeku. A već od 12. i 13. vijeka on je praznovan u svim pomjesnim crkvama. U Konstantinopolju, to jest u Carigradu, je bio običaj po kome je svakodnevno dio životvornog drveta krsta gospodnjeg, koji se čuvao u dvorskoj crkvi vizantijskih careva, bio nošen u hram Svete Sofije, gdje je bilo vršeno vodoosveštanje. Zatim, počevši od 1. avgusta, ova svetinja je nošena gradom u služenje litije za osveštanje grada i odvraćanje bolesti. Životvorno drvo krsta 14. avgusta vraćalo se nazad u carsku palatu. U Ruskoj crkvi ovaj praznik je spojen sa uspomenom na krštenje Rusije 1. avgusta 1988. godine. Ukazivanju postojećih činova Svete Saborne i Apostolske velike crkve Uspenja, sastavljenom 1627. godine po zapovijesti patrijarha Moskovskog i cijele Rusije Filareta, daje se sljedeće objašnjenje praznika 1. avgusta. A na dan iznošenja časnog krsta biva hod radi osveštanja vode i prosvećenja ljudi po svim gradovima i svuda. Izvještaj o danu krštenja Rusije sačuvan je u ljetopisima 16. vijeka. Krsti se knez veliki Vladimir Kijevski i cijele Rusije 1. avgusta. Toga dana se, po svemu sudeći, u hramovima iznosi krst i vršilo poklonjenje krstu. Prema prihvaćenom činu danas u Ruskoj crkvi malo vodoosveštanje vrši se na dan 1. avgusta prije ili poslije svete liturgije. Zajedno sa vodoosveštanjem vrši se osveštanje meda. Od toga dana blagoslovi se probanje njegove nove berbe. Praznik svemilostivom spasitelju i presvetoj Bogorodici, koji se obilježava na taj dan, ustanovljen je prema događaju vezanom za jednu od poznatih ikona spasitelja, presvete Bogorodice i časnog krsta. U vrijeme bitke svetog blagovjernog kneza Andreja Bogoljubskog, koji je vladao od 1157. do 1174. godine sa Bugarima sa Volge. Tokom 1164. godine Andrej Bogoljubski je pripremao svoj pohod na povološke Bugare, koji su ugrožavali i ugnjetavali žitelje Rostovske i Suzudaljske zemlje. Nadajući se pomoći Carice Nebeske, knez je sa sobom ponio njenu čudotvornu ikonu, koju je donio iz Kijeva i koja je docnije dobila ime Vladimirska. Dva sveštenika u odeždama nosili su svetu ikonu i časni krst ispred vojske. Neposredno pred bitku Pričestivši se svetim tajnama, knez se obratio žarkom molitvom Bogorodici. Svi koji polažu nadu u tebe, Bogorodice, neće poginuti. I ja, grešni, imam u tebi zaštitu i pokrov. Odmah za knezom pred ikonu padoše i vojskovođi i vojska i posle cjelivanja krenuše protiv neprijatelja. Bugari su bili razbijeni i dali se u bjekstvo. Po predanju, u taj dan je i vizantijski car Manojlo izvojevao pobjedu nad Saracenima. Nepobitni dokaz za čudesnost ove pobjede bili su ogromni ognjeni proplamsaji svjetlosti koji su izbijali sa ikona Spasitelja Božje Majke i Svetog Krsta, koje su i ruska i vizantijska vojska nosile. Ova svjetlost bila je pokrov vojskama koje su branile Rusiju i Vizantiju. I sve to jasno su vidjeli svi učesnici pomenuti. Kao sjećanje na ove čudesne pobjede, uz pristanak kneza Andreja i cara Manojla i po blagoslovu predstavnika crkvenih vlasti, bio je ustanovljen praznik svemilostivom spasu i presvetoj Bogorodici. Dragi slušalci, emisiju Nema ljepše vjere od hrišćanske tonski realizovala Draga Vicković, emisiju uredio i vodio đakon Nikola Gojačević. S Bogom!